Første Mosebok, kapittel 4, og så skal vi begynne fra vers 1. Vi har kommet til historien om Kain og Abel, og vi skal lese den i Jesu navn. Jeg har ikke teksten på skjermen i dag. Hvis noen vil ha en bibel og ikke er langsynte, så har vi noen bibler her som er tilgjengelige, som Hanne kan dele ut. Hvis noen vil ha en bibel, så bare rekke opp hånda, så skal dere få en bibel dere kan ta med dere. Da slår vi opp sammen, og så leser vi i Jesu navn. Kain og Kristus er overskriften min i dag. Adam hadde samliv med sin kone Eva, og hun ble med barn, og fødte Kain og sa, «Jeg har fått en mann fra Herren.» Så fødte hun igjen og fikk hans bror Abel. Abel ble saugjeter, mens Kain ble jordbruker. Etter en tid skjedde det at Kain brakte Herren et offer av markens grøde. Abel brakte også et offer av det førstefødte av småfeet sitt, og av fettet på dem. Herren så med velbehag på Abel og hans offer. Men på Kain og hans offer så han ikke med velbehag. Da ble Kain meget vred og slo blikket ned. Så sa Herren til Kain, «Hvorfor er du så vred? Hvorfor slår du blikket ned? Har du gått i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den.» Kain talte med sin bror Abel, så skjedde det. Mens de var ute på marken, gikk Kain til angrep på sin bror Abel og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter?» Men han sa, «Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Derfor skal du nå være forbannet fra jorden, som åpnet sitt gap for å ta imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke lenger gi deg sin grøde. En flyktning og en omstreifer skal du være på jorden.» Kain sa til Herren, «Min skyld er større enn jeg kan bære. Se, i dag har du drevet meg bort fra landet, for ditt ansikt må jeg skjule meg, og jeg blir en flyktning og en omstreifer på jorden. Det kan skje at hvem som helst som finner meg slår meg ihjel.» Men Herren sa til ham, «Derfor skal den som slår Kain ihjel bli hevnet 7 ganger.» Og Herren satte et merke på Kain, så den som fant ham ikke skulle slå ham ihjel. Så gikk Kain bort fra Herrens ansikt, slo seg ned i landet Nod, øst for Eden. Kain hadde samliv med sin kone, og hun ble med barn og fødte Hanok. Det skjedde at han bygde en by, kalte den opp og byen etter sin sønn Hanok. Hanok fikk sønnen Irad, Irad fikk Mehujael fikk Metushael, og Metushael fikk Lamek. Lamek tok seg 2 koner. Navnet på den ene var Ada, og navnet på den andre var Silla. Ada fødte Jabal, han ble stamfar til dem som bor i telt og tar buskap. Hans brors navn var Jubal, han ble stamfar til dem som spiller på lyre og fløyte. Også Silla fødte, det var Tubal-Kain, som var læremester for de håndverkerne som arbeidet med bronse og jern. Søsteren til Tubal-Kain var Naama. Så sa Lamek til sine 2 koner, «Ada og Silla, hør min røst, Lameks koner, lytt til mine ord, for jeg dreper en mann til gjengjeld for mitt sår, og en ung gutt til gjengjeld for min skramme. Om Kain skal bli hevnet 7 ganger, så skal Lamek bli hevnet 77 ganger.» Ja, kjære himmelske far, vi bare kommer til deg nå, Gud. Herre, vi takker deg for det du taler alltid til oss i ditt ord. Og når du taler til oss i ditt ord, Herre, så er det for å gi oss håp. Så er det for å gi oss lys. Så er det for å gi oss veiledning. Og så er det for å åpenbare deg selv og Jesus Kristus for oss. Og vi ber, Herre, om at du i disse ordene i denne skriften, Herre, skal tale mektig til oss, Herre. La ditt ord få oppmuntre oss og styrke oss og hjelpe oss, Herre, til å gå på din vei. I Jesu navn. Amen. Nå har vi kommet, som sagt, til Kain og Abel, og det er en ganske kjent historie for mange. Og det er en historie som begynner bra, positivt. Adam og Eva har blitt hevet ut av Edens hage. Men så kommer det litt håp. Det kommer litt gode ting, fordi de opplever at de får en sønn. Til og med 2 sønner. Først Kain, og så kommer Abel. Og de får seg jobb, begge to, det er jo bra. Kain blir jordbruker, og Abel han er saugjeter. Så liksom i åpningskapitlet her, eller åpningen av kapitlet, så får man inntrykk at det kanskje ikke er så verst å leve utenfor Eden allikevel. Det går nok så bra med det, ser ut til. Men så ser vi at idyllen ikke varer. Kain og Abel offrer begge to til Gud, og Gud ser med velbehag på Abels offer. Han offrer et førstefødt lam, men han ser ikke med velbehag på Kains offer. Og Kain blir så sint og så opprørt over dette at han slår blikket ned, vil ikke ha noe med Gud å gjøre, og hans sinn formørkes til de grader, så han går bort og tar livet av sin bror Abel. På grunn av den ugjerningen så blir Kain forbannet av Gud og blir drevet enda lenger øst, bort fra Guds nærvær. Men i sin godhet så setter Gud et merke på Kain for å beskytte han, så at ingen skal komme og ta livet av han som hevn. Og så blir Kain her i den teksten som vi ser, han blir stamfar til en slekt som bare synker dypere og dypere i ondskap, samtidig som det også er en slekt som utretter store ting. De oppfinner musikkinstrumenter, de lærer seg å smi med jern og metaller, men samtidig så ser vi mannen Lamek, som er den syvende i slektsleddet, som er en grusom mann, gifter seg med to koner, dreper for en skramme, og vil hevnes 77 ganger. Dette her er en mørk, en ganske tragisk historie. Det forteller oss liksom om hvordan det gikk, hvordan starten var i det mennesket kom ut av det gode som Gud hadde tenkt for dem. Men hva i all verden vil Gud fortelle oss med den teksten her? Den høres så utrolig håpløs ut, den høres så deprimerende ut. Da jeg ba over denne teksten og ba og forberedte meg, så var det en ting som slo meg. Vi sier ofte at vi forteller historien om Kain og Abel, men jeg får inntrykk av at dette her først og fremst er historien om Kain. Abel, han dukker så vidt opp. Vi vet ikke så mye om han, kommer aldri til ordet, noe sted i hele teksten. Vi bare får høre at han er saugjeter, og så offrer han, og så blir han tatt liv av, og så roper blodet hans ifra bakken. Mens alt handler om Kain. Det er Kain som er sentrum, han snakker, han handler. Han hører vi om ikke bare når det handler om Kain, men selv etter Kains død, så snakkes det om Kain, eller i hvert fall videre i slekten. Lamek snakker om at Kain skulle bli hevnet 7 ganger, og han får en sønn, og han kaller han for Tubal Kain. Oppkaller han etter sin syndige tippoldefar, eller hva det blir for noe. Dette her er historien om en mann, om Kain, som har et liv hvor alt dreier seg om Kain. Det er historien om en mann hvor alt handler om han. Dette her er en historie om stolthet. Og jeg har 3 punkter ut fra denne teksten i dag. Det første er stolthetens kjennetegn. Det andre er stolthetens motpol. Og det siste er stolthetens kur. Stolthetens kjennetegn, stolthetens motpol og stolthetens kur. Når vi ser på Kain, så ser vi stolthetens kjennetegn. Og hva er det første kjennetegnet for stolthet? Jo, det er at man krever velsignelse. Man krever velsignelse. Vi ser i begynnelsen av historien at Gud, han forkaster Kains offer, og vi vet ikke hva det innebærer. Vi vet ikke hva som skjedde med Kain, hvordan han opplevde at Gud forkastet han, eller forkastet offeret hans, men det kan være at han fikk uår, dårlig avling, et eller annet, men han merket i hvert fall at det ikke var noe velbehag over det han offret fra Gud. Og hva skjer med Kain da? Hva skjer med Kain da når han ikke får den velsignelsen som han forventer? Jo, vi ser han blir sint på Gud. Og han vil ikke engang se opp på Gud. Altså, her har jeg arbeidet hardt. Se på denne avlingen som jeg har jobbet så hardt med. Den har jeg betalt for med min svette, mitt slit. Jeg offrer sånn som jeg skal gjøre, og så får jeg ingenting tilbake. Ingen velsignelse, bare uår og elendighet. Gud, du er urettferdig. Det er det vi ser her hos Kain. Han forventer at Gud skal velsigne ham. Hvis ikke Gud velsigner ham, så er det noe galt. Og han kan ikke engang løfte blikket sitt på Gud. Og han er full av bitterhet, og han er full av sinne. Vet du at når stolthet kommer inn i våre liv, så begynner vi å tenke og tro at vi kan sette Gud i gjeld. At vi i forhold til Gud kan forvente en velsignelse fordi Gud skylder oss noe. Vi fortjener noe. Og hvis Gud ikke velsigner oss, så er han urettferdig. Men det er stolthet. Vi tenker at sånn som vi er, gjør at vi fortjener noe framfor Gud. Og når den innstillingen finnes i våre liv, så kan det føre oss på avveier. Jeg kjente et ungt ektepar. De gifta seg veldig unge, var veldig brennende for Jesus. Tjente han I misjon og gjorde veldig mange ting til Guds ære og vant mennesker for Jesus. Men da de fikk sitt første barn, så ble det for tidlig født. Og det ble store utfordringer for dem. Barnet var mange måneder på sykehuset. De kjempa, livet hang I en tynn tråd. Og alt det gjorde at for dem så ble Gud plutselig så fjern. Gud, hvordan kan dette her ramme oss? Vi har jo tjent deg, vi har vært trofaste gjennom alle år. Og så opplever vi sånne vanskeligheter sånn som det her. Og det førte de bort fra Gud. Det førte de inn I et liv hvor de ikke gikk I kirke på mange, mange år. Heldigvis så kom de tilbake igjen. Men de hadde en innstilling, og de hadde en tanke, og de kom fra en menighetsbakgrunn, hvor hvis du var trofast mot Gud, hvis du trodde, så skulle det ikke skje noe vondt og vanskelig I livet ditt. Og samme som med den situasjonen her med Kain, så påvirker det ikke bare det forholdet vårt til Gud, men det påvirker også vårt forhold til andre mennesker. Når vi ser at andre blir velsignet, så ser vi med et ondt blikk på de også. Jeg skulle hatt det bedre, mitt liv skulle ikke vært sånn. Jeg skulle fått det, han fortjener ikke det, hun fortjener ikke det. Fordi at I utgangspunktet så krever vi velsignelse. Det normale Gud at du velsigner meg. Og det det som går galt hos Kain også. Punkt nummer to med stoltheten at han hater omvendelse. Gud han ser dette her onde som begynner å våkne I Kain sitt hjerte, og så begynner han å stille spørsmål. Kain, hvorfor du vred? Hvorfor slår du blikket ned? Og akkurat som Adam og Eva, når Gud kommer med spørsmål, så det fordi at han vil gi mulighet og rom for omvendelse. Hva det som skjer på innsiden av deg? Vend om. Innrøm det. Bekjenn din synd og vend om. Og så kommer han også med en advarsel her. Han sier at den synden som nå våknet I hjertet ditt, den som et vilddyr som ligger på lur for deg ved døra. Og den bare venter på muligheten til å kaste seg over deg og fange deg med sin onde lyst. Men du må herske over den. Du må ikke gi den synden som har kommet inn I ditt sinn og inn I ditt hjerte mer rom I livet ditt. Du må vende om. Hva svarer Kain? Ingenting. Vi får ikke noe svar fra Kain engang når Gud kommer til ham med disse spørsmålene. Han bare fortsetter I samme retning. Hvorfor det? Jo, for det stolthet hater omvendelse. Stoltheten I oss hater å innrømme feil, hater å innrømme synd, hater å innrømme at vi har gjort noe galt, at vi trenger noe, at vi svake. Stoltheten I oss minimerer syndens alvor. Det ikke så farlig. Alle andre gjør det. Det var bare en liten ting. Det bare en tanke. Det bare her på innsiden. Jeg gjør ingenting. Det går ikke ut over noen andre. Og så minimerer også stoltheten syndens kraft I livene våre. Det ikke så farlig. Jeg har kontroll på det. Dere med? Jeg tror det her kan sammenlignes veldig bra med narkotika. Narkotika vet alle sammen hva Men de aller fleste her inne har ikke noe som helst problem med narkotika. Narkotika har ingen makt over de fleste som sitter der inne, sant? Det ikke sånn at hvis du skulle se en eller annen narkotisk stoff, så kjenner du at det treffer et eller annet I hjertet ditt. Nei, det har ingen makt over deg. Men I det øyeblikket du prøver en gang, men en gang du slipper det litt inn I livet ditt, så plutselig får du et grep om deg som kan vare resten av livet ditt og ødelegge deg fullstendig som mennesker. Og for mennesker som har vært borte I dette her, eller alkohol eller andre rusmidler, så sånne ting så følsomme. Fordi at det har fått en makt, det har fått en grep på innsiden av dem, og det har kontroll over dem, det har fått makt over dem. Og sånn det med alle typer synd. Det du ikke slipper inn I livet ditt, det får ikke makt over deg. Men en gang du slipper det inn, så får det en eller annen plass først I tankene, så I sinnet, og så I livet. Og så plutselig, så blir man stadigvæk fristet og får lyst til å gjøre noe som man ikke gjorde før. Synden som dette udyret. Ligger der og venter på at vi skal slippe det inn. Så det kan fange oss og gripe oss og ødelegge oss. Det en farlig kraft. Hvordan kan vi stoppe det? Jo, vi må gjøre det motsatte av det Kain gjorde. Vi må vende om. Vi må få det ut av livene våre. Vi må stoppe det og si nei til det og vende oss til Gud i stedet for. Men stoltheten hater omvendelse. Neste punkt er at stoltheten dømmer sin neste. Du vet, når du og jeg blir misunnelig, sikkert ingen som har blitt det her inne, tenker jeg. Noen gang, nesten. Men når vi blir misunnelige, sant? Hva er det vi gjør da? Jo, da dømmer vi. Vi sier, den personen der fortjener ikke det, men jeg fortjener det. Her er det noe feil som har skjedd. Noe urettferdig har skjedd. Den personen der lykkes. Den personen der går det bra med. Men det skulle jo egentlig gått bra med meg. Det var jo egentlig jeg som skulle lykkes. Og sånn skjer det med Kain. Det var jeg som skulle hatt Guds velbehag. Det var jeg som skulle hatt den velsignelsen fra Gud. Ikke han. Dette er jo helt feil. Gud er urettferdig. Og så blir han ikke bare dommer, men han blir bøddel til slutt. For denne dommen griper livet hans, griper hjertet hans. Og det som Gud advarte han mot, det får makt over han. Og syndens vei ender opp med at han tar livet av sin bror. Og sånn er det med oss alle sammen. Hvis vi gir misunnelse rom i livene våre, og vi vet alle sammen hva det er for noe, så kan det føre til hat, og i verste fall kan det føre til det som skjedde med Kain. Nå er det ikke så veldig mange av oss kanskje som kommer til å ende opp i det, men mekanismen er det samme, og det finnes i mennesket med en gang misunnelse får grep, så kommer det hat inn, og så kommer det et ønske inn om å ødelegge for den andre. Gjennom ord, gjennom handlinger, gjennom å legge planer. Hvordan kan jeg ta fra den personen det gode som den personen har? Vi er rare, vi mennesker, er vi ikke det? Vi ser et annet menneske bli velsignet, og så vil vi ødelegge det. For vi skulle hatt det. Og det verste er at vi føler liksom at det er noe rett ved det vi gjør. Sant? Det er jo urettferdig, det er ubalanse. Her må jeg ordne opp. Og dermed så stoltheten dømmer sin neste. Ikke nok med det, men stoltheten klager på sin straff. Gud kommer igjen. Etter at Abel har blitt drept av Kain, så kommer Gud igjen, og hva gjør han? Jo, i sin nåde så stiller han igjen spørsmål. Abel, nei, Kain, hvor er din bror Abel? Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter? Løgn. Et hardt hjerte, et hardere hjerte. I stedet for igjen, og Gud spør han, hvor er din bror Abel, Kain? At han skulle falle på sine knær og si, Gud, jeg har gjort noe forferdelig. Men i stedet for så lyver han, jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter? Skal jeg bry meg om han? Og så blir hjertet hans enda hardere. Vi ser bare i Kains liv at stoltheten bare fører han dypere og dypere i synd og i ondskap. Og så roper Abels blod fra jorden. Og Gud forbanner Kain, sånn at jorden ikke lenger skal gi han noen grøde. Og han blir tvunget til å vandre rundt som en omstreifer. Og så synes jeg Kains reaksjon nesten er litt komisk. Så her kommer Gud, gir han denne dommen, og så sier Kain, dette er for mye. Du har straffet meg for hardt, Gud. Altså, jeg blir jo fritt vilt nå. Tenk om noen dreper meg. Han har akkurat tatt livet av sin bror med sine egne hender. Og så klager han på straffen, fordi kanskje det samme kunne skje med han. Kan dere se at dette er en selvsentrert, stolt og blind mann? Han klager på sin straff alt for mye. Men her er vi alle sammen i vår stolthet. Så synes vi Guds dom over våre liv er for hard. At vi skal gå fortapt. At jeg fortjener fortapelse, det er for mye, Gud. Det er ikke rett. Men det bare forteller oss at vi mangler perspektiv. Gud, han som er den høyeste, den vakreste, den edleste, den største i hele universet. Han har skapt alt. Alt tilhører han. Han fortjener all ære. Han er det vi behandler. Sånn som vi gjør, forkaster han, snakker stygt om han, hater han, vender han ryggen, i stedet for å gi han det han fortjener, den ære og den pris han fortjener. Og vi vet alle at han eksisterer, står det i Bibelen. Ingen har noen unnskyldning, men vi har undertrykt sannheten om han. Sannheten er at ingen av oss fortjener å leve et sekund lenger. Det er den sannheten Bibelen gir oss. Akkurat som Kain, han fortjente ikke å leve et sekund lenger, men Gud var nådig mot han. Og Gud er nådig mot oss også. Han lar oss få glede. Han lar oss få liv. Han lar oss få mat. Han lar oss få en sol i dag. Han lar oss få av alle sine velsignelser. Han beskytter oss og bevarer oss, selv om vi ikke vil ha noen ting med han å gjøre. Det er Guds nåde over våre liv. Det er ikke sånn den straff Gud vil gi oss er urettferdig. Det er heller at den nåden han gir oss er urettferdig. Gud satte et merke på Kain. Vi har ikke peiling på hva det er for noe. Men det var for å beskytte han. Og Gud, han beskytter og bevarer oss også. Så får Kain barn, og han føder en slekt. Og dette her er en slekt, som jeg sa, som ikke er så veldig bra. Synden bare fortsetter gjennom slekta hans. Og så kommer han til den syvende fra Adam, og det er Lamek. Og syvtallet syv er tegnet på fullkommenhet i Bibelen, ikke sant? Så nå kommer liksom Kain-slektens fullkomne åpenbaring. Og det er Lamek. Lamek, han er en mann som er enda mer full av stolthet enn Kain. Han tar seg to koner, den første som begynner med polygami i Bibelen. Og han har ingen respekt for Guds skaperordning. En mann, en kvinne. Ikke nok med det, han tar liv og død i sin hånd. Hvis noen skader meg, så dreper jeg han. Bare en skramme, en liten gutt, gi meg en skramme, så tar jeg livet av han. Hvis noen gjør meg noe ondt, så skal han hevnes 77 ganger. Bibelen sier hevnen tilhører Herren, men Lamek sier hevnen tilhører Lamek. Hva er det som skjer her? Jo, her har vi en mann som setter seg i Guds plass. Han vil forandre Guds skaperordning. Han vil være herre over liv og død. Han vil være hevnens herre. Han setter seg i Guds plass. Og alt det vi gjør når vi er stolte, er at vi tar Guds plass i livene våre. Vi setter oss i Guds plass. Han burde velsigne oss. Han vet ikke bra. Vi vil ikke vende om når han kommer til oss. Vi vil dømme det som tilhører Gud. Vi klager når Gud i sin nåde gir oss en straff vi ikke fortjener. Og vi vil være Gud til syvende og sist. Er det mange som føler seg veldig oppmuntret nå? Nei. Men dette er sannheten om oss mennesker. Sannheten om den slekten som kom ut av synden i Edens hage. Men så er det noe spesielt som ikke jeg har sett før jeg jobbet med den teksten her litt nærmere. Helt på slutten her så har vi Lamek, den syvende fra Adam, en grusom mann. Og så sier han, Kain ble hevnet 7 ganger, men Lamek, han skal hevnes 77 ganger. Og så er det et annet sted i Bibelen, at disse samme tallene brukes. 7 ganger, og 77, eller i mange norske bibeloversettelser, 70 ganger 7. Hvem er det som sier det? Jesus. Disiplene kommer til ham og spør Jesus, hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror når han synder imot meg? Så mange som 7 ganger. Nei, sier Jesus. 70 ganger 7, eller 77 ganger. På gresk er det nøyaktig samme ordet der. Helt ordrett det samme som blir sagt i begge tilfellene. Nei, du skal tilgi 77 ganger. Du skal tilgi 70 ganger 7 ganger. Denne Lamek og hele Kains slekt har en motpol. Og vi ser det helt her på slutten. Det peker på Jesus. Ikke at Kain er som Jesus, men Kain og hans slekt er akkurat det motsatte av det Jesus var. Og på samme måte som Kains slekt brakte hat og død og synd og elendighet inn i verden, så kommer stolthetens motpol, Jesus Kristus, og så gjør han akkurat det motsatte. La oss se på de punktene vi nettopp gikk gjennom og se hvordan de fungerer i Jesus liv. Jesus fortjente han velsignelse. Ja, han er den velsignede. Han er den evige Guds sønn som har fortjent velsignelse og herlighet fra evighet og til evighet. Men han ga den opp frivillig. kom som et fattig menneske, ble sånn som oss, ga avkall på det han hadde krav på. Og når Jesus kom her på jorda, så gjør han noe utrolig merkelig, som så merkelig at døperen Johannes som drev og døpte, han skjønner ikke hva Jesus holder på med. For døperen Johannes, leser vi i evangeliene, han kom og han døpte til omvendelsens dåp, til syndernes forlatelse. Husker dere det? Så kommer Jesus, og så vil han la seg døpe av Johannes. Så sier Johannes, nei, 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 det er jeg som trenger å bli døpt av deg. Du trenger jo ikke noe omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Hvorfor gjør du det? Så sier Jesus, la det nå skje for at vi skal oppfylle all rettferdighet. La det nå skje for at jeg skal oppfylle mitt oppdrag. Hva gjør Jesus når han døper seg i Jordanelven? Jo, han døper seg for oss. Han døper seg i vårt sted. Han døper seg for å vise at nå er det han som bærer vår skyld og vår synd. Han tar vår plass. Han som ikke trengte å omvende seg, omvender seg for oss. Jesus, han hadde all rett til å dømme. Han er Gud. Men i stedet for så sier han, jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Jeg er kommet for å søke det som er fortapt. For å frelse det. Jeg er kommet for å gi mitt liv som en løsepenge. Jeg er kommet for å tjene, ikke for å la meg tjene. Og i stedet for å hate og ta liv, sånn som Kain gjorde, så elsker han og gir sitt liv i stedet. Og det er noen fantastisk flotte vers som jeg har lyst til vi skal lese sammen. Du kan slå opp i 1. Johannes, kapittel 3. Og vers 11-16. Der finner vi Kain igjen. Og så finner vi litt skjult Jesus her også. 1. Johannes 3, 11-16. For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. Undre dere ikke, søsken, om verden hater dere. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Og så kommer det på dette, har vi lært kjærligheten å kjenne, at han ga sitt liv for oss, og så vi skylder å gi våre liv for brødrene. Han fortjente ingen straff, men han tar den frivillig i vårt sted. Han opplever, akkurat som Kain, at han ble drevet bort fra Guds åsyn. Men Jesus fortjente det ikke, men han opplevde at far vendte sitt ansikt bort ifra han på korset. Kain ble forbanna fordi han hadde synda. Jesus ble til en forbannelse for oss, står det i Bibelen. Han som ikke hadde gjort noen ting galt. Og han gjorde det frivillig, uten å klage. Kain klaga på den straffen han fikk, som var mindre enn rettferdig. Jesus fikk en straff han på ingen måte fortjente, men han gjorde det fullt og helt frivillig i kjærlighet. Kains slekt satte seg i Guds sted. Jesus setter seg lavt. Han oppgir alt. Han er Gud, men han kommer for å tjene. Han kunne kommet og dømt, og hadde ikke gjort noen ting galt ved det, men han kommer for å tjene, for å gi seg selv, for å elske oss, for å redde oss, for å tilgi oss, for å gi oss håp når vi ikke fortjener det. Kain skulle bli hevnet 7 ganger. Lamek 77 ganger. Men Jesus, han levde et liv i tilgivelse. Og selv når han ble hengt på korset, så sa han, Gud, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han er motsatt av Kain og hans slekt på alle måter. Gjennom Kains stolthet, så fanger synden oss, og så gjør den oss skyldige. Gjennom Jesu ydmykhet, så blir vi satt fri fra synden og får hans rettferdighet. Det blodet som han ga på det korset, som en løsepenge for mange, står i Hebreerne 12:14. Det taler sterkere enn Abels blod som skreik fra jorden. Abels blod skrek om menneskets ondskap, om rettferdigdom over Kains liv, over alle våre liv. Men så taler Jesu blod enda sterkere, og det dekker over Kains synd. Alt det gale som vi har gjort, for vi har gått på Kains vei. Vi har fulgt hans råd, vi har vært misunnelige og stolte og gjort ondt mot hverandre. Men så taler Jesu blod sterkere enn Abels blod. Jesus er stolthetens motpol, og fordi Jesus kom i ydmykhet, så finnes det frelse for alle mennesker. Når vi ser Kain, ser vi alt det motsatte av den som skulle komme etterpå og gjøre alt rett igjen. Så er det siste punktet mitt, stolthetens kur. Stolthet, det er djevelens første synd, og det er en gift som har kommet inn i våre liv alle sammen. Og vi vet nøyaktig hva det er. Vi har alle sammen vært stolte og vrange og vriende. Det er ingenting som vi ikke kjenner til der. Og problemet med det er at Gud står de stolte imot. Men de ydmyke gir han nåde. Og det med ydmykhet er ikke så enkelt. Vi snakket om det her på mannsgruppa for et par dager siden. Med en gang du begynner å synes at du får til ydmykhet, så får dere ikke til allikevel. Det er ikke så lett å være ydmyk. Du kan fort bli litt stolt hvis du får det til. Men finnes det en kur for våre stolte hjerter? Det gjør det, og vi finner den hos Abel. Og det skal vi avslutte med. Du kan slå opp til slutt i Hebreerbrevet 12, og vers 4. Der finner vi også Abel. Hebreerbrevet 12, og vers 4. Der står det, ved tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved den fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig, i det Gud selv vitnet om gavene hans. Og ved den taler han ennå, selv om han er død. Vi hørte jo i stad at Abel sier ingenting, han taler ikke i det hele tatt. Kommer aldri til ordet i 1. Mosebok 4. Men likevel så står det her at han taler. Alt vi vet om ham var at han ble født, han var sauegjeter, ofret et lam og ble drept. Så taler han til oss. Hvordan da? Jo, det står at han taler til oss gjennom at han ofret et bedre offer enn Kain. Hva betyr det? Jo, han taler til oss. For det er alt vi vet om Abel stort sett. Det var at han var en som stolte på Gud gjennom et lam. Vi vet masse om Kain, ingenting om Abel omtrent, men han var en som stolte på Gud gjennom et lam. Han kom fram for Gud med et førstefødt lam, blodig. Det var et dyrebart offer, det var fett på den, det var en av de beste han hadde. Og han la det fram for Gud. Og så stolte han på Guds godhet. Gjennom å legge det lammet der på alteret for Gud, så sa han Gud, jeg fortjener ingenting. Jeg fortjener død, akkurat som dette lammet her. Gud, jeg kan ikke kreve noen velsignelse av deg. Jeg har gått feil, jeg må vende om. Jeg er under din dom, jeg fortjener straff. Du er Gud, ikke jeg. Men jeg stoler Gud på din godhet gjennom dette lammet. Det er alt jeg har å komme med Gud. Det er å være en kristen. Et kristent menneske som har forstått hvem Jesus er og hva han har gjort. Og som gjør som Kain og sier, eneste du trenger å vite om meg, det er at jeg stoler på en som ga sitt liv for meg. Det er mitt liv. Det er mitt håp. Han er mitt alt. Et menneske som har forstått hva det vil si og stole på Jesus, kan ikke bli et stolt menneske. For da skjønner vi at alt mitt liv bygger på, alt jeg har, alt det som finnes i mitt liv, det er ikke noe jeg har produsert, det er ikke noe jeg kan skryte av eller si at wow, se på meg. Nei, alt jeg kan si er at hadde det ikke vært for det lammet der, så hadde jeg vært død. Hadde det ikke vært for det lammet der, så hadde det ikke vært noe håp for meg. Hadde det ikke vært for det lammet der, så hadde jeg ikke hatt noen ting. Men det lammet er mitt alt. Jesus er alt for meg. Og det er det Bibelen kaller å rose seg i Kristus. Ikke sette sitt liv til kjøtt, ikke sette sitt liv til menneskelige ting, men rose seg i Kristus. Det er det Abel er et forbilde på. Alt vi vet om han er at han stolte på dette lammet. Og det er sånn vi også må tenke om våre liv. Kristus må bli våre liv. Da får vi sanne, ydmyke hjerter, sånn som Gud ønsker. Da trenger vi ikke å bli misunnelige på andre, for vi vet at alt er bare nåde. Alt andre har fått er nåde. Og det Gud gir meg, det gir han meg av nåde og kjærlighet. Og jeg tar imot alle gode gaver han gir til meg. Gud, han ser bare med velbehag på én ting, og det er Jesus. Det er lammet. Og så ser han med velbehag på alle de som setter sitt lit til det lammet. Og det er det vi gjør som kristne. Vi setter vårt lit til Jesus Kristus. I liv og i død og i all evighet. Og det er noe som holder. Jesus holder. Han er nok. Han er nok for oss alle sammen. Skal vi be til slutt. Kjære himmelske far. Herre, ser du oss. Gud, vi står her, Gud, og vi har ikke så mye å komme med, Herre. Mye mindre enn det vi tror. Vi er verre enn vi tror, Herre. Det er verre stilt med oss enn det vi tør å tro, Herre. Det forteller denne historien oss. Vi er som Kain. Vi er ikke noe bedre enn han. Hadde vi vært i hans situasjon, så hadde vi sikkert gjort det samme, Gud, i vår ondskap. Men Herre, vi takker deg for at du er så full av nåde. Takk at du åpenbarte Jesus for oss. Takk at vi har fått et glimt av det blødende lammet, Herre. Takk at vi har fått se at det finnes en vi kan sette vårt håp til. Det finnes en som kan bli vårt liv, og som trygger oss for livet og her nede og for evigheten. Og jeg bare ber, Herre, hjelp oss å se det. Hjelp oss å la Jesus bli stor i våre liv. Hjelp oss å forstå, Herre, at vi fortjener ingenting, men du har gitt oss alt i Kristus. Herre, la det eksplodere i våre tanker. La det sette oss fri, Herre, fra all sammenligning, fra all misunnelse, fra alt begjær og ond lyst, Herre. Og la oss få leve i glede og i fred, Herre. For det du har gitt oss er bedre enn alt i denne verden, lagt sammen og ganget med 100 millioner, Herre. Når du har gitt oss Kristus, så har du gitt oss alle ting med ham. Han er selve livet. Så Helligånd, åpenbar det for hjertene våre nå. I Jesu gode navn. Amen.